Żuga i okrugla.
Lepo pozdravljeni, dobrodošli v našem podkastu. Reprezentančni teden je tu, članska vrsta želi v Katar, mlada pa želi tudi poleti igrati v Sloveniji. Kekovi varovanci so veliko igrali v zadnjih tednih, pregledali bomo, kako uspešni so bili, pa tudi, kaj lahko na domačem prvenstvu pričakujemo od reprezentance do 21. leta. Začeli pa bomo pri klubskem nogometu. Maribor ima novega trenerja, Simon Rožman je prevzel vajeti v Ljudskem vrtu, kako se bo njegova filozofija vklopila v mariborski DNK. Več pa tudi o Dinamovi senzacionalni zmagi proti Tottenhamu. Celotna peterica danes z vami, tu je Boštjan Janežič.
Dobar dan, živjo.
Marko Cirman.
Zdravo.
Jože Pepevnik.
Zdravo.
Aljaž Golčar.
Zdravo.
Moje ime je pa Luka Petrič.
Prvi polčas.
Ja, je kar manjka slovenski nogomet ta konec tedna, se mi zdel kar malce prazen, pa ne vem tudi zaradi tega, ker Liverpool ni igral, kako se je vam zdelo?
Glede na to, da so ostale lige bila kar po večini v teku, no? Ni bilo malo nogometa, je pa vse skupaj že se nekako čutilo kot predpriprava na domače mladinsko evropsko prvenstvo.
Zelo smo žalostni, ker ni igral Liverpool.
Da, nisem torej edini, super. Začnemo kar v Mariboru, pa ne pri mladi reprezentanci, ki se tam pripravlja, ampak pri novem trenerju, ki bo odslej vodil vijoličaste. Marko, ti si bil na sobotni predstavitvi Simona Rožmana, prvi vtisi?
Super, win-win situacija pravzaprav za obe strani. Maribor je pravzaprav v tem trenutku dobil najboljšo možno izbiro. Maribor je tudi na nek način še edini klub za Rožmana, ki je zanj primeren v slovenskem prostoru. V Celju je pač naredil svoje, tudi v Domžalah. Pri Olimpiji ne bi imel miru, ki ga potrebuje za njegovo dolgoročno udejstvovanje v posameznem klubu. Vse ostale pa je takole tako nekako v tem trenerskem pogledu že prerasel. Prvič v Sloveniji bo Simon vodil klub v mestu, kjer je nogomet nad vsemi in vsemi, torej in sem prepričan, da to on jemlje kot privilegij. Vsak trener bi si seveda želel delovati v takšnem okolju. Pomembno je, da je bil Simon prvi na spisku mariborskih želja. Nekako pa sem imel tak občutek, že vedelo, da bo slejko prej prišel čas, ko bo on prišel v Maribor, da bo prišel njegov čas za odhod v Maribor. To se je zgodilo zdaj, še bo čas tudi za seveda tujino. Povezovali so ga z odhodom v tujino in nekako je bil tudi v pogovorih s klubi iz tujine. Pomembno je, da je to projekt, da bo imel dovolj časa, kot sem dejal miru. Simon ni obremenjen z mariborsko preteklostjo, zanima ga samo prihodnost. Prepričan sem, da bo športni direktor Marko Šuler njegov ščit pred ulico. Mimo grede, Šuler me je navdušil v tej vlogi na predstavitvi trenerja. Prvič sem ga nekako videl po tistem igralskem njegovem času. Zelo je umirjen, zelo je preudaren, ne zganja neke euforije, ve točno, kakšne so Simonove naloge in kakšne so njegove. Mislim, da bosta odličen par. Slišati je tudi to, da Gajser odhaja. Veliko je bilo vprašano tem, kaj bo s strokovnim štabom. Meni se zdi kar prav, da pač se zgodba začenja znova, da je to neka sveža zgodba, da nima nekih repov ta zgodba, da pač je to goli profesionalizem in pač Simon deluje s preverjeno ekipo, se pravi z Alešom Kačičnikom in Alenom Obrezom Kačičnik kot pomočnik in Obrez kot analitik. To se mi zdi kar prav, da je pač obdržal tista znana sodelavca. Malo me skrbi sicer trenutni igralski kader, glede na to, da mariborski DNK igre v tem nekakšnem zadnjem obdobju ni takšen, ki je oziroma je ravno nasproten, zahtevam Rožmana za nek kakšen gegenpress, torej visok pritisk, veliko teka in sprememb smeri. Se zdi, da Maribor v tem trenutku nima dovolj širokega kakovostnega kadra, da nekateri v te ekipi zato preprosto niso več, ne vem, tu mislim predvsem na starejše, na Tavaresa, na Krona Vetra, ampak prepričan sem, da jih bo v teh devetih tekmah dobro spoznal Rožman in bo našel mesto tudi tem igralcem, ker vemo, da zdaj pač priložnosti za neko hitro kadrovanje nima. Sem pa prepričan, da je pred Mariborom Simonom ena uspešna zgodba.
Zanimivo je, da sta prav Tavares in Krona Veter tista, ki se v Mariboru najpogosteje omenjata kot nogometaša, s katerimi bi v klubu radi vsaj kratkoročno podaljšali sodelovanje, sploh za Roka Krona Vetra, to velja, za katerega so mnogi prepričani, da ni pokazal še tistega vsega, kar zna tudi v vijoličastem dresu, da je, kar je gotovo najboljša leta verjetno pustil. V Ljubljani je pa res, da sta zdaj, če gledamo Šuler in Rožman, če jo gledamo kot torej vodi tega novega mariborskega projekta, še vedno v predvsem mladih nogometnih letih, v bistvu vrstnika Markusa Tavaresa, tako rekoč mlajša od Jasmina Handanoviča, in spomnimo tudi Zlatko Zahovice, tam se mi zdi v poznih 30-ih vrnil v Maribor oziroma prišel v Maribor na mesto športnega direktorja, tako da če je to neka pot naprej, kot je dejal Marko, ni bilo več prav veliko izbire za Simona Rožmana v bistvu v tem prostoru tu, tako da je Maribor logična izbira zanj.
Vsekakor se povsem strinjam, Marko, ko si rekel, da je to odlična izbira tako za klub kot za trenerja, absolutno, ampak 9 tekem pred koncem sezone v zahtevni poziciji, pravzaprav na prvenstveni lestvici, težko zmagaš. V bistvu samo, če si prvak, se izide tako, da je prav. Na sprotnem primeru, mislim, tudi naslov, če ga osvojiš, ni nujno ravno tvoj, po drugi strani pa, če ga ne osvojiš, pa to ni tisti dober začetek. Bolj bi predvideval, da bo nov trener prevzel klub z začetkom nove sezone in imel veliko časa, če je recimo toliko prej sklenjen dogovor, da si sestavi ekipo za naprej.
Z besedami Zlatka Zahoviča Maribor kliče samo enkrat.
Ravno to, evo, točno to si mi vzel z jezika. Maribor, jaz sem želel reči, da Maribora se zavrne samo enkrat v trenerski karieri in zavrne ga boš enkrat in nikoli več ga ne boš mogel zavrniti. Pač v trenerskem poklicu je tako, ko klub pokliče, ko si prost, ko je priložnost, zagrabiš. Simon je zdaj po 14 dneh nekako zadihal, Rijeki ni mogel več dati tistega, kar je nekako bilo z njegove strani zamišljeno, izčrpal se je in nekako se je tista zgodba končala, ni več mogel ujiti tistega svojega sloga igre, enostavno je prevečkrat moral igrati na rezultat in to se mu je pač na koncu maščevalo v navednicah z nekim odhodom. Pa ne vem, se morda pa je pravi čas teh 9 tekem. 9 tekem jaz to jemljem tako, da nimaš pritiska, da tudi če pač nisi prvak, pač nisi prvak, gre za nek projekt, ki jaz sem prepričan, da Simon ne bo tu ostal samo eno sezono, ampak da bo, če ne bo prišlo do kakšnih hudih oscilacij, da bo vendarle na koncu odslužil to pogodbo do leta 2024. Navezal bi se še na Jožeta, ki je rekel, da pač se klub želi s Tavaresom in Krona Vetrom podaljšati vsaj kratkoročno pogodbo, ampak tu mislim, da bo tudi njima našel Simon mesto, sej ne nazadnje tudi v Domžalah Ibričiču našel mesto in mislim, da bo okoli pač teh staroselcev, tako po Emšu kot tudi po statusu, gradil igro Maribora in jaz sem prepričan, da bo tu ne bo prišlo do tektonskih premikov vsaj teh 9 finalnih tekem, kot jih je rekel Simon.
Nekaj odaj nazaj smo govorili o Krunoslavu Jurčiču pa o Anteju Šimundži, ampak ko je Maribor odpustil Maura Komoranezija in ko je Simon Rožman odšel iz Rijeke, je bilo kar neizogibno to, kar se je zdaj zgodilo. No?
Ja, tudi Šulerju se je začelo kar muditi, namreč Saša Gajser ni prerasel pomočnika trenerja prvenstva, je še nekaj, še četrtina je do konca prvenstva, točkovni zaostanek ni velik, gneča na vrhu. Moral bo sicer najti, ko smo menjali že igralce, Simon Rožman tudi prostor Krecuju ali pa kakšnim defenzivnim vezistom in bo imel kar nekaj dela, ampak pozna Maribor, spremljal ga je od blizu in ne bo to tako novo zanj vse skupaj, kot se zdi na prvi pogled kot novinec v Ljudskem vrtu.
Ja, Marko Šuler je v soboto na tiskovni konferenci govoril tudi o conah komforta, ki so se razlezle po Mariboru, torej o neki brezbrižnosti, apatičnosti v klubu. Tako je razlagal pa, zakaj se mu zdi Rožman prava odločitev.
Simona poznamo, jaz osebno kot klub in mislim, da tudi igralci. In tiste cone komforta, ki sem jaz mogoče malo zaslutil v zadnjem času v Mariboru, ki je po mojem tudi eden od problemov, tega več ne bo. In Simon je na tem področju profesionalec od glave do pete in deloholik in že sam ne deluje na tak način, poleg tega, da goji tudi en nogomet, ki ga mislim, da Maribor že kar nekaj časa tudi čaka, seveda pa nismo tudi, da smo všečni, pa da izgledamo lepo, pa da delamo stvari, ampak smo tudi, da smo uspešni. In to kot jaz, ki peljem eno novo pot in tudi jaz se moram izkazati kot Simon in tu smo vsi tukaj, da naredimo eno stvar in to je uresniči cilje, ki držijo Maribor, ki so že bili predstavljeni in da jih tu naredimo.
Jože, lahko malce več poveš o teh conah komforta, o katerih je govoril Šuler? Kaj je tu ciljev?
Morda na igralce, ki so udobni v svojih pozicijah, v smislu pomankanja tekmovalnosti, v smislu za slovenske razmere izjemno lepih plač, ki so si jih nogometaši po eni strani prislužili v zadnjih sezonah z evropskimi nastopi, nekateri pa so že prišli na nekako poslane postelje, če se tako izrazim, sploh nekateri, ki so v zadnjih letih okrepili Maribor, pa morda tega evropskih izkušenj niti nimajo in so prišli v klub, ki je na precej višjem tudi finančnem nivoju, kot če morda desetletje nazaj, mislim, da se je izgubila v Mariboru ta lakota, ne, po uspehu. Imel sem priložnost z Markosom Tavaresom lani enkrat govoriti tudi malo bolj zasebno o tem in se je strinjal z tudi oceno, da morda več ni tiste lakote, tiste želje v očeh po uspehih, ker pač je klub zdaj na takšnem nivoju, ko igralci res ne rabijo skrbeti o ničemer drugem razen o nogometu in so zato precej dobro plačani, hkrati pa tudi niso bili dejansko nekako sankcionirani za to, ko njihove predstave tudi proti precej slabšim nasprotnikom niso bile najboljše. Mislim, da je tu Šuler ciljal predvsem na to.
Morda je Šuler tudi namignil o kakšnih zonanjih problemih nekaterih igralcev, kot jih imajo Krecu, pa Kotnik, pa Derviševič in ostali, da je tudi tu potrebno ukiniti to cono udobja.
Koliko pa je v Mariboru zaupanja v Šulerja, glede na to, da je nekdani igralec, po eni strani hitro, uspešno je prišel na mesto vodilnega kadrovika v klubu, po drugi strani pa le nekaj dni po prihodu klub zamenil tistega, ki mu je dovolil priti zraven?
Veliko, mislim, da kar veliko. No. Zdaj mariborski navijači se v veliki večini zavedajo, da se Zlatko Zahović jutri še ne bo vrnil v pisarne Ljudskega vrta, da je to neka zadeva, ki se lahko zgodi verjetno šele čez nekaj let, tako da se jim zdi, kar Marko Šuler, kolikor poznam razmišljanje mariborskih navijačev, koliko se tudi pogovarjam z njimi, ena optimalna rešitev, nekako človek brez zares velike, brez velikega madeža v svoji karieri, priljubljen v Mariboru zelo Marko Šuler, tudi zaradi svojega profesionalizma, ki ga je vedno znal kazati na in ob igrišču.
Kaj pa prihodnost Saša Gajserja?
Ja, očitno naj bi torej Gajser se skar sam odločil, da v Mariboru zdaj ne bo več nadaljeval, verjetno se ne želi ne želi videti še v tej vlogi, torej, ko se je v bistvu zamenjalo vse okoli njega, pa da bi tudi on zdaj ostajal, morda bo poizkušal tudi na kakšni samostojni trenerski poti, kdo ve, ampak Saša Gajser je eden izmed tistih, ki je absolutno tudi zaslužen za vse mariborske uspehe v zadnjem desetletju in pol.
Četrtina prvenstva je ostala še do konca, to pomeni, da bo Maribor igral še z vsemi ekipami, do konca prvenstva trenutno ima točko za ostanka za Olimpijo, Ljubljančani so odigrali tekmo manj, derbi pa bo predvidoma 1. maja. Drugi polčas bomo namenili reprezentancem, zdaj pa še malo klubskega nogometa in sicer evropski nogomet. Dinamo je presenetil Tottenham in se prebil v četrtfinale Evropske lige. V Londonu je bilo 2-0 za Angleže, Dinamo pa je doma zmagal po podaljšku s 3-0, vse gole je dosegel nekdani član Celja, Mislav Oršić. Dinamo precej suveren v tej tekmi, v tej povratni tekmi, sicer je moral Livaković nekajkrat reševati strele Londončanov, tako da Zagrebčani so si tudi priigrali veliko zglednih priložnosti, več kot le tistih treh, katerih so dosegli gol. Kako ste videli to tekmo?
Jaz priznam, da sem začel gledati pri 1:10 pred koncem, potem videl tista še 2 od 3 zadetkov Mislava Oršića, sem pomislil, kako dobro dene nogometašo, če igra pol leta ali pa eno leto za Celje. Sicer pa, ja, mislim, super.
In to pod Simonom Rožmanom.
Tako. To, kar je dejal Jose Mourinho, ne, pač odnos je bil tisti, ki je odločil. Tu je pa res, da ima Dinamo za razmere te regije za res izjemno, izjemno dobro ekipo, nogometno šolo, ve se, kdo kaj počne v klubu, ne glede na to, ali vam je komorkoli všeč, torej vsa ta kolobocija okoli bratov Mamić, ampak to je klub, ki res funkcionira. No?
Jaz sem gledal za nazaj, v bistvu, ker sem na začetku pogledal postave in sem videl, da Tottenham začenja z Lorisom, Kaneom in temi prvokategorniki, pa po zmagi 2-0 doma misliš, ok, tale tekma ne odloča o prav veliko stvareh, ampak ja, na koncu pa se je zgodilo to, kar se je, pa tudi res, da Oršič je zabil 3 euro gole, pravzaprav lahko bi igral še 50 tekem proti Tottenhamu, pa ne bi več dosegal takih 3 golov.
Ja, to je bila res vrhunska predstava. Meni on, mislim, že od nekdaj všečno, mislim, kakor se ga spomnim iz cela, je tudi podobno igral, takrat je imel res, da šele 22 let, ampak ta pred tretjem golu bi izpostavil, ta njegov sprint, ne vem, kjera minuta je bila, ja, že okoli 110, sprint z leve strani, potegnil je not, udaril z desno, močen strel, res tak direktno nogometaš je bil že takrat, ko je igral v celju, no. In takrat je dal sicer samo 2 gola, mislim, da tako da res sej takrat res nismo mogli vedeti, da bo iz njega to, kar je nastalo zdaj, ne, on je prehodil kar dolgo pot prek Južne Koreje celo, ne, nazaj v Evropo, na koncu si je on to tudi zaslužil, ne, pa tudi Dinamo, pravzaprav Dinamo, kot je omenil Jože, on, Dinamo ima najboljših skautskih sistemov, ne samo na Hrvaškem, tudi v regiji, ne, on s posebnimi centri po državah skrbi, da pravzaprav zajezi vse te mlade talente in da tisti, ki so talentirani, da pravzaprav se še naprej ukvarjajo z nogometom, ne, on ima res to dober urejeno. Bi pa tule še eno vprašanje za vas imam, ko imate radi kvize, no.
Super, Mislava, prosim, Oršiča.
No, Oršič je igral na tekmi 29. novembra leta 2014, ko je Celje premagalo Zavrč. 3-0 je bilo, dotedanji rekord je padel, Celje je povedlo v 11. sekundi. Kdo je bil strelec?
To je ta rekord, ki ga je potem Marko Stavarec.
Tako, on je dal po 8. sekundi, mislim, da proti Domžalam, če se ne motim.
Oj.
Razmišljam tam v tisti ekipi Celja, kdo so možnosti, mislim, jaz bi rekel Benjamin Verbič.
Bravo! Ja, bravo, Beni je dal gol, ja. Spomnim se tiste tekme, usedel sem se na novinarsko tribuno in gol, res. Pa ne me zdaj karat, ker sem bil tako pozen, ampak res ne pričakuješ tega.
Zdaj bi še dodal en stavek tam, kjer je Jože končal v bratih Mamić. Zgleda, da Zagrebčani potrebujejo tudi za dodatne motivacije, ki jih na evropskih tekmah jim ne manjka, tudi kakšnega notranjega sovražnika, to besedno zvezo zelo rad uporabljam, pa tudi, kot je že dejal Aljaš, morda je Mourinho najbolj manjkal na tej tekmi z motivacijo igralcev, ni vse samo po sebi umevno, če na igrišče postaviš prvo kategornike, pa potem bolj gledajo okrog igrišča, kot pa po igrišču.
Ja, celo udobja pri Tottenhamu.
Ja, Tottenham ni imel nikogar, ki bi se v Hercegovini molil pri Devici Mariji.
Res je. Damir Krznar je vodil ekipo, dosedani pomočnik, Zoran Mamić namreč ni več trener, tudi Zdravko Mamić ni več posebni svetovalec kluba, njuni obsodbi sta ravno prejšnji teden postali pravnomočni, kljub temu je pa še vedno imel Zdravko tiskovno konferenco v Mostarju, Zoran pa je v četrtek se veselil z ekipo v garderobi. Lahko malce več razjasnite to dogajanje v klubu?
Dolga zgodba, ki je na kratko res ni moč tako hitro povedati. Jaz mislim, da je ta zgodba še enostavno ni končana. Ne? Zdaj sodba sicer za Zdravka Mamića in njegovega brata je pravnomočna, ampak se je pa na Hrvaškem zgodil potem celi škandal, ker je Zdravko Mamić na tej novinarski konferenci 2-urni predstavil nekatere svoje dokaze o tem, kako je v preteklosti sodeloval z nekaterimi sodniki, torej hrvaških pravosodnih organov in drugimi pomembnimi možmi iz tega okolja in tu zna biti zadeva še kar dolgoletno se vleči, tako da morda niti nisem jaz zdaj tu pravi naslov, da bi o
tem govoril. Ti si neškolovan, smrdiš, prljav si, bavo te joca Amsterdama.
Se to lahko ven vržeš, bolj na kamot.
ali pa ne.
Tudi moj del.
Se si simpatičen, se je fajn za poslušati, tako da super.
Bilo je kar pričakovati, da bo Zdravko Mamić se oklenil vseh morebitnih stvari, napravil salto mortale, obtožil druge, da ne bo takoj potrebno vrniti vse odškodnine, dohodnine in Zagrebu in Hrvaški in da ne bo takoj za zapahi, pa čeprav je potem bilo videti hitro, da sta brata v arestantskih oblekah sedaj že prestopila iz Dinama v Juventus.
Super.
Umuro.
V petek je bil potem tudi žreb četrtfinalnih parov obeh evropskih pokalov, ta brez Juventusa. Ja, kaj pravite na žreb, če iz Liverpoolovega zornega kota povem, se mi zdi, da je Liverpool v ta boljši polovici z Real Madridom v četrtfinalu in potem Chelsea in Porto, torej na drugi strani pa para Bayern, PSG in Manchester City, Dortmund, sem kar moral malce pomisliti. Ja, kaj pravite o tem?
Mislim, da
so trije favoriti na eni strani. No.
To je nekaj neverjetnega, da ima madridski Real vedno tako srečo pri žrebu.
Ja, sej, jaz mislim, da lahko rečem tudi, da je imel Liverpool srečo pri žrebu. Tako da se mi zdi, da so vsi na tej strani kar lahko srečni, da so morda, če bi zdaj čist izbiral, bi Chelsea zamenil z Dortmundom, ker Chelsea je bil proti Atletiku izjemno dober. Pojedel ga je. No.
Dva gola dobil v koliko 14 tekmah pod Tuhlom.
Poštimo jih
res, Tuhl. No, ja, no, ja.
Res, izjemno suvereni, polni energije, so super zapirajo, zgostijo prostor, ko nimajo žoge, izjemni so tudi v protinapadih, Ziyech, Havertz, Werner.
Pa se niso res, še niti, super. Niti spredaj še v popolnosti v bistvu razigrali. No?
Werner se še ni, ne?
Ne, tudi Pulišić ima slabo sezono zaenkrat. Tako da, v bistvu je Žiru tisti, ki še največ naredi v napadu, čeprav ima zelo omejene minute. No.
Žiru je res izjemen. Je pa tudi res, da zdaj smo povedali veliko hvale na račun Chelsea, ampak Manchester City je tu še kar nekaj korakov spredaj.
Uh-huh. Ampak Jože ima zihar Pulišića v svoji ekipi, zato je razočaran.
Vsi so si želeli Porto, pa samo Chelsea ga je dobil, če tudi je povzročil veliko sivih las zelo skromnemu Juventusu.
Da. Kar se Lige Evropa tiče, jaz sem za hec napovedal slovanski finale med Dinamom in Slavijo iz Prage. Oba imata možnost iti naprej, Slavija lahko povzroči kar nekaj težav Arsenalu. Imel sem priložnost videti Slavijo dvakrat na delu ali trikrat letos v Evropski ligi in so izjemno trdna ekipa, izjemna ekipa v bistvu celo morda nekoliko boljšem rezultatskem momentu kot Dinamo, pa naj se to sliši malce čudno. Tako da je tam je res stvar odprta, no. Sicer favorita sta, naj bi bila torej United ali pa Ajax, morda tudi Arsenal, ampak ne bo lahko tem.
Predvsem pa ima Slavija tudi že nekaj sezon konstantne evropske, pač ja. Dobrih evropskih predstav, torej že so bili v četrtfinalu v Evropski ligi, tako da ne bi bilo presenečenje,
ja, če
bi
daleč tudi, komaj so izgubili. Tri glavne nogometaše v bistvu zadnjih dveh, treh letih.
Sofal pa.
Sofal, Sovček in še kar ustrajajo, res so dobri.
Ampak Slavija Praga tudi mislim, da nima nobenega poraza od 10. decembra 2020, potem pa nis zdaj že 20-ih tekem brez poraza.
Juventus pa je zdaj le 3 dni brez poraza oziroma 2 dneva brez poraza. Odpisan je, se mi zdi, da zdaj v boju za italijanskega prvaka, potem ko je doma izgubil z 1-0 proti Beneventu in je zdaj 10 točk za vodilnim Interjem. Mislim pa, da obe ekipi imata še 11 tekem do konca sezone, tako da se bo ta niz Juventusovih naslovov verjetno pa letos le končal pri 9. Evropska sezona se pa nadaljuje po reprezentančnem odmoru prve četrtfinalne tekme v Ligi prvakov in Evropski ligi bodo 6., 7. in 8. aprila.
Drugi polčas.
Ja, pomemben teden je pred nami in tudi pomemben teden za dve slovenski nogometni reprezentanci. Mlada bo na domačih tleh igrala na Euro, članska pa začenja kvalifikacije za Katar 2022. Gremo najprej k članom, Hrvaška doma, potem pa Rusija in Cipar v gosteh. Slovenija je lani prvič, odkar igra za točke, leto končala neporažena, res da s tekmeci pomeri v Ligi narodov, vendarle pa dobra popotnica. Ste optimistični?
Pred začetkom kvalifikacij jasno optimizem velik, ampak tekmeci, ker Slovenija prihaja s četrtega bobna, pa verjetno težji, kot si predstavljamo v tisti optimistični teoriji za začetek teh kvalifikacij. Med kandidati pogrešam Benjamina Verbiča, ki je poškodovan, pa o Timu Matavžu ni želel nič spregovoriti. Matjaž Kek, če je že precej težav Struno in z Beričem z one strani Atlantika, pa da ne mešam zraven Strune, ker je že brez njega gradil obrambno vrsto z Mevljo in Blažičem. Slovenija bo poskušala, jasno, morda najlažje na prvi tekmi proti nosilcu skupine, proti svetovnim podprvakom Hrvatom, ampak veliko, veliko kakovosti je na njihovi strani. Malce sem si želel, da bi karantena za Perišiča pa Brožoviča trajala kaj dlje, ampak s tisto zvezno vrsto bo Hrvaška delala kar probleme. Še enega razigranega nogometaša bo potrebno imeti v moštvu ob Josip po Iličiću, bodo morali prevzeti morda Sandi Lovrić je najbolj odgovornost, da bo žoga tudi pred kazenskim prostorom Hrvaške.
Spomnim se žoge, ko smo gibali, koga bi si želeli, ne? Tistih bobnih pa to. Zdaj pa je to že tu. Mislim, da bo vzdušje v tem nogometnem marcu pravzaprav pogojeno s tole tekmo proti Hrvaški, če bodo slovenski reprezentanti igrali tako, kot morajo. Mislim, da se lahko marsikaj zgodi tudi v Rusiji in potem na Cipru. Bo pa treba seveda igrati, ne smemo se skrivati za žogo, treba jih bo fajn pretepst v nekem takšnem žargonu nogometnem, seveda, da ne bo pomote. Enostavno morajo igralci odmisliti, da so to svetovni podprvaki. Prepričan sem, da Hrvati ne bojo v slogu Tottenhama pocenjevali Slovenije, vendarle gre to za neko regijsko rivalstvo in si seveda Hrvati ne bodo željni dokazovanja v kockastih majicah privoščili kakršnega koli pocenjevanja slovenske reprezentance, zato ker pričakujemo močno Hrvaško. Slovenci pa, kot sem dejal, to bo treba iti na glavo. Maksimalno bo treba odigrati na boljših tekem te generacije, bo to moralo biti, če bomo hoteli odnesti celo kožo in če odneseš celo kožo, tudi če ne izgubiš, če remiziraš, greš potem jasno, poln samozavesti v Soči in tam pa nabašeš potem na Ruse, ki pa znajo tekmo vzeti z levo roko. Ne. To pa je tudi treba podariti. Marsikdaj se je že zgodil, da je Rusija igrala kar tako malo, ne, z levo roko pa se je opekla. Ne.
V bistvu bo zanimivo videti, kako bo vplival ta vakum v praznih Stožicah na tole tekmo Slovenija-Hrvaška, ker če bi lahko bilo tam 15 tisoč ljudi, mislim, da bi bilo precej drugače. Vprašanje ali v smer, da bi bilo bolje ali slabše, ampak v vsakem primeru drugače, je pa res, da bo treba biti dober v obrambi, ker sam ne vidim prav veliko golov v tej reprezentanci.
Ta tekma s Hrvaško je specifična zato, ker sicer ponavadi radi rečemo, da je rezultat edini, ki šteje, ne? Ampak v bistvu proti Hrvatom za prvo tekmo v kvalifikaciji rezultat ne bo edini, ki bo štejo, oziroma bo za nadaljevanje slovenske te marčevse zgodbe zelo veliko štelo, zelo veliko bo štel ne umetniški vtis, ampak pa vtis na igrišču, kako bodo fantje končali tekmo, kako se bodo po nej počutili, bodo zadovoljni s tem, kako so odigrali in to bi znalo biti celo bolj pomembno kot to, ali bo osvojena točka ali tri, pa tudi, če izgubiš na koncu koncev za dobro igro, je to lahko neka mala vzpodbuda za naprej. Jaz sem prepričan, da se Matjaž Kek tega dobro zaveda.
Ja, porazov je več vrst pravzaprav, ne. Lahko izgubiš ti v zadnji minuti, pa igraš dobro, ne, ampak če pa seveda naši ne bodo takšni, kot bodo morali biti proti Hrvaški, da bodo stali trdno na igrišču in držali žogo svoje posesti, se ne zbijali pred svoj kazenski prostor in nekako predali pobudo Hrvatom, pa bo seveda lahko zelo, zelo nevarno in če dobiš po kepi na prvi tekmi močno, potem je težko. Ko seveda greš po klapano v Rusijo in potem sta tu že dve tekme kar naenkrat mimo in potem se bomo spet spominjali, da nismo tam na začetku v kvalifikacij kakšne pike več vzeli.
Rusija se proti Sloveniji že opekla, po domačem svetovnem prvenstvu pa ni prav resno zgradila reprezentance, naj se proti prav Kekovi četi še enkrat opečejo Rusi, ampak Slovenija pa Hrvaške še ni premagala, naj se to zgodi prvič, sicer pa morda je kaj staviti na ne najbolj agilno centralno obrambo Hrvaške, Lovren Vida, ampak je pa tukaj dobra, močna uigranost. Nimam recepta, kako in kaj, ampak z veliko energije, z malo priložnostmi in tiste bo potrebno izkoristiti. Jasno, da bo povsem drugačna tekma. Nekaj temeljev je iz Lige prvakov, ampak tekmeci do Cipra in do Malte so povsem drugačni, kot so bili v Ligi narodov, ko je Slovenija osvojila prvo mesto v svoji skupini.
Res je pa obramba zelo solidno delovala na teh tekmah. Slovenija ni prejela veliko golov lani. Hkrati pa sta oba štoparja v zelo dobri formi v tej sezoni. Blažič je igral v Ligi prvakov, tudi eden najpomembnejših pri Ferencvarošu. Nihče pa ni odigral več minut za Soči kot Miha Mevla. In tudi vsi veliko igrajo, ampak tudi njihovi klubi po večini so kar uspešni. Torej Ferencvaroš 13 točk prednosti na vrhu Madžarske lige. Soči je četrti v zelo močni ruski ligi, Dinamo vodi na Hrvaškem, Stojanovičev klub Osijek je drugi, tam kjer igrata Jurčević in Bohar, Slovan iz Bratislave, Bajrić vodi na Slovaškem, tudi Pogon iz Čečina, kjer igra Luka Zahovič, je drugi na Polskem, tako da tudi iz tega vidika veliko spodbudnih kazalcev za slovensko reprezentanco.
Drži, ampak naštel si tudi tiste nogometaše, ki ne bodo odblizu videli začetne enajsterice, ampak naj bo nekaj dobrega, da Slovenci dobro igrajo in da so v svojih klubih in da so tudi njihovi klubi uspešni.
Tu pri obrambni stabilnosti je bil, se mi zdi lani, zelo pomemben tudi Jaka Biol. Kaj je novega glede njegove karantene? Torej, v njegovem klubu v Hanovru je bil eden od igralcev pozitiven, zato so celotno ekipo, trenerje in igralce poslali v 14-dnevno karanteno. Zelo rigorozni in striktni so Nemci pri tem.
Jaka Biol naj bi se priključil slovenski reprezentanci že na današnjem treningu, da bo ta samoizolacija v Nemčiji, kot je moč zaslediti, morda za kakšen dan krajša in morda bo res on eden od tistih defenzivnih adutov zvezne vrste slovenske reprezentance.
Prej smo omenili, govorili, da morda Slovenija ni najučinkovitejša v napadu, ni dosegla veliko golov. Iličić tu seveda glavni adut slovenske reprezentance. V Lovriču ste tudi že ga omenili, dobre predstave tudi lani, ko je debitiral za slovensko vrsto. Andraž Porar se zdi ob tem, da Haris Vučkić, ki je lani sicer dosegel največ golov, skoraj nič ni igral za Saragoso letos. V kakšni formi, Marko, pa je Andraž Porar?
Dosegal je en gol, zadnjič proti Gimaranšu, to je bil prvi gol v letu 2021, prvi gol v majici Brage, nekako je obsedel na klopi, Carlos Carvalhal ga je postavil na klop, prednosti imata Abel Ruiz in pa Wenderson Galeno, včeraj je spet imel na derbiju krasno priložnost, same stekel proti vratom, pa je golman njegov strel odbil. Ne vem, težko je seveda enkrat igralcu, ko obsedi na klopi, potem pa dobiva tiste drobtinice 15-20 minut, pa še specifika samega rezultata je takšna, kot je bila včeraj, recimo igralec manj, pa je potem Carvalhal odprl igro Brage, da je ždal še Šporarja not. Skratka, kar zahtevni časi so za Andraža Šporarja, bomo rekli na portugalskem. Vemo, Sporting bo najbrž vse tako kaže prvak, tam bo Paulinho zdaj sicer poškodovan, ampak pri Bragi pa še ni opozoril nase tako, kot bi moral, no? Tako kot je recimo to počel na Slovaškem. In pa tudi ne nazadnje takoj po prihodu v Sporting, ker je kar pokazal nek potencial šporno.
Miha Zajc ni najljubši Kekov igralec, ampak dobro izpostavil ga je tudi selektor, napreduje pri Genovi, tako da bo imel selektor kar nekaj sladkih skrbi tudi za zamenjavo Verbiča ali pa na kakšni drugi poziciji. Naslavljal ga je selektor Kek Miho Zajca, da je premehak igralec, pa bomo videli, kako bo deloval sedaj na teh nekaj treningih, malo bo časa za priprave in ali si bo izboril mesto v začetne enajsterici, morda, če bo prišel s klopi, potem ko bo tudi nekaj rošat že na tretji tekmi v šestih dneh, tako da morda bi lahko Zajc dodal Sloveniji kaj več kot doslej.
Ja, Miha Zajc bo tam konkuriral za mesto ob Iličiću in Lovriću, za mesto, za katerega verjetno tudi konkurira Damjan Bohar, igralec Osijeka. Pojdimo še k mladi reprezentanci, pa bi rad tu začel s tem, o kateri smo se pogovarjali prejšnji teden že, in sicer z Janom Mlakarjem. Izkazalo se je, da je bil njegov neopoklic del dogovora na nogometni zvezi, da so se vodilni tako odločili, so pa bili pri tem zelo netransparentni, namesto da bi položili karte na mizo in povedali, kako in zakaj so se tako odločili, so se skrivali, in dejansko karizmatičnega, precej neizkušenega selektorja, ki je prišel kot gasilec, torej Milenka Čimoviča, vrgli v zahteven položaj in je izpadlo, da je to bila nogometna odločitev, pa ni bila. Nesmiselno se mi zdi tudi, da so v njem našli grešnega kozla, vendar le je bil on kapetan ekipe, kdo drug pa naj bi bil prvo podpisani pod protestnim pismom, če ne kapetan, na kateri so mi potem prejšnji teden govorili, da ni bil najboljši zgled za garderobo, da je lahko malce lenoben, da ni največji delavec, ampak ob to se nihče prej ni spotaknil pred tem pismom. Vedno je bil zraven in ja, osebnostno se ni korenito spremenil v nekaj jesenskih tednih. Če tudi so se pa odločili, kakor so se na nogometni zvezi, da igralci pač ne smejo menjati trenerja, pa bi ga morali poslati na nek disciplinski postopek, se mi zdi. Tam naj mu komisija dodeli kazen, odprto bi bilo, transparentno, vsi bi vedeli, pri čem je in smo, ne nazadnje. Zdaj pa so ja, tako naredili, da o tem niso javno spregovorili, so pa dejansko ga tako disciplinirali. Zelo nespretno se mi zdi, da so se lotili celotnega primera in namesto, da bi slabo situacijo izboljšali, so jo naredili še slabšo.
Jan Mlakar je sicer najbolj izpostavljen v tem primeru, ne, ampak jaz mislim, da sta tu vsaj na pol kaznovana tudi Žiga Frelih in Janez Pišek. Ne. Žiga Frelih ima več, oziroma tako bom dejal, vratarji, ki so zdaj upoklicani za ta euro v slovenski reprezentanci, imajo skupaj manj nastopov za U21 kot Žiga Frelih, ki bo zdaj pač za nagrado v navednicah tretji vratar slovenske reprezentance. Matjaž Kek je potrdil, da Milenko Ačimović Žige Freliha ni imel namena upoklicati za to evropsko prvenstvo, kar se pač meni zdi nenavadno, glede na to, da gre za morda najboljšega vratarja trenutno v slovenski ligi in pač je na voljo tudi Ačimoviću. Janez Pišek je odigral, mislim, da 23 tekem za reprezentanco do 21 let, podobna zgodba kot z Janom Mlakarjem, v vseh mladinskih selekcijah zraven, res obilo nastopov za vse od U16 naprej. In ga tudi zdaj ni, ne. V bistvu se je Slovenija odpovedala, če malo pretirava meni hrbtenici reprezentance, nogometašem z kar nekaj izkušnjami v teh mladinskih kategorijah, in ko sem danes gledal pred to oddajo sezname drugih reprezentanc, tudi nekaterih bližnjih nam, pač takih igralcev se s toliko izkušnjami na tem nivoju se pač enostavno ne pušča ob strani. Hrvati mislim, da jih imajo 6 ali 7 za več kot 10 ali 15 nastopi za U21 reprezentanco. Slovenija gre, ko pogledaš število nastopov za U21, precej neizkušena na ta euro. Ne? In to je zadeva, ki je premalo ljudi izpostavlja. Jaz upam, da ne bo Slovenija zaradi tega preveč plačala davka na igrišču.
Zlatko Zahović je imel tu znova nabrušen jezik, komaj je čakal na priložnost, pa je hitro dočakal, da se preveč ozira novi selektor mlade slovenske reprezentance Mile Ačimović na izbor tistih s te strani. Trojan hitro je povedal, da je vse skupaj naročil direktor reprezentanc Miran Pavlin, nekdanji bivši prijatelj Zlatka Zahovića, Miletu Ačimoviću, kako je potrebno ravnati. Na to pa je šele Kek jasno povedal, da ga ni bilo potrebno v mladi reprezentanci izpustiti, da niti slučajno Jan Mlakar ni v njegovem kadru za člansko reprezentanco. Tam pa se je odvila še igra menedžerjev, agentov, nogometašev, tisti naši in ne naši, tako da so izpadli omenjeni nogometaši, ko je Jože še dodal Freliha ob Mlakarju in tudi Piška.
Jaz mislim, da je to vse skupaj čist brez veze. Ena najmanjša stvar se v Sloveniji ne more zgoditi brez zapleta, no, in tudi tu spet ni šlo brez nekih zakulisnih igrc, brez nekih interesov. Jan Mlakar se je podpisal pod tisto pismo, za katerim so stali nogometaši, soigralci iz reprezentance. Kaj je naredil Jan Mlakar po mnenju nogometne zveze? Odstavil je selektorja. To je pomenilo, da je Jan Mlakar naredil kaj. Osrečil je svoje soigralce, ki so se tudi podpisali pod to pismo. In se pravi, da je nekaj dobrega naredil za reprezentanco. Nogometna zveza pa očitno razmišlja drugače. Jaz tega ne razumem. Mi nimamo bazena nogometašev, tisoč nogometašev, ki bi jih lahko tako lo stran metali, kot bi lahko so vrgli v navednicah Jana Mlakarja, pa Piška, ki ga je omenjal Jože in tako naprej. Mi se s tem enostavno ne moremo kar tako pečati s takšnimi nerazumljivimi potezami. Pač enostavno eskalirali tist, kar se je zgodilo, se je zgodilo. Normalno je, da se ekipa upre selektorju, ki ima rigorozne prijeme, ki je totalen samodržec in na nek način je, po mojem mnenju, Jan Mlakar dobro naredil za to reprezentanco, da pa je zdaj to prišlo v javnost, da je, ne vem, članski selektor nekaj obljubil, pa da selektor mlade reprezentance nekaj ni smel. To je pa nekaj čisto brezveznega in zdaj bomo imeli ekipo takšno, kot jo bomo imeli na prvenstvu in škoda, no. Mislim, mi bi morali res, ne glede na vse, izkoristiti ves potencial, ki ga premoremo v Sloveniji nogometni, za domače prvenstvo in se vsaj v takšnih trenutkih malce potegniti nazaj na vsak na svoji strani in se dogovoriti v dobro slovenske reprezentance, v dobro slovenskega nogometa. Ne želimo si biti seveda obstranci v tej skupini.
Pa da ne bo pomote, ne? Saj se zna Mileta Čimoviča splošno gledano ni sporen, je legitimen, na njem so igralci, ki si to tudi dejansko zaslužijo, nikogar ni, ki bi kar tako padel noter v reprezentanco, vsi fantje pač na nekih svojih starostnih nivojih ali pa v nekih ekipah, kamor sodijo, tudi igrajo in so kar pomembni členi teh svojih ekip, tako da ne bi zdaj kdo pomislil, da si kdo od teh fantov, ki pa so upoklicani, tega na račun nekoga drugega ni zaslužil. Ne? Zdaleč ni tako, ampak meni se celo morda zdi, če sem prej omenjal vse te tri nogometaše, celo morda bolj sporno kot to, da ni Jana Mlakarja zraven, to, da ni zraven Žige Freliha, ne? Ker pač Igor Vekić je tu zdaj prvi vratar, ostala dva, ki sta upoklicana, imata 17-18 let, ne? Tako da vse dobro, še vedno seveda naši reprezentanci, ampak če rezultati ne bodo takšni ali pa vsaj podoba, skupina je res težka, ne? Potem bodo seveda postavljena znova neprijetna vprašanja.
Ja, ravno ti mladci, ki jih posredno omenjaš, Jože, so sedaj dobili priložnosti na domačem prvenstvu. Voditelji, upravniki in stroka pa so hitro zgrabili to možno priložnost, ki so si jo sami postavili, da bodo sedaj dali na ogled še mlajše nogometaše, kjer je lahko ob pokazani kakovosti za omenjene mladce nadaljna cena še višja.
Škoda, ker niso priprave na to prvenstvo bile idealne, ker je to prvenstvo še toliko bolj pomembno za slovenski nogomet. Ne samo zaradi teh 23 fantov, ki so pod okriljem Milenka Čimoviča, ampak predvsem za slovenski klubski nogomet. Ni veliko boljših izložb, kot je Euro do 21. leta. In prek tega lahko slovenski klubi veliko dobijo, če bodo se cene njihovim igralcem zvišale, če jih bodo dobro prodali in potem ta denar pride nazaj v slovensko klubsko piramido, ker slovenski klubi potem to vlagajo nazaj v slovenski nogomet in imajo vsi korist od tega. Zaradi tega je škoda, ja, da ni vse idealno, ker bi lahko bil učinek precej boljši za slovenski nogomet, kot pa sicer upam, da še vedno bo. No.
Ja, dobro se z dobrim vrača. Jaz bi se strinil tudi z Jožetom, da ta reprezentanca je absolutno kakovostna, ampak ostaja pa vendar nekaj po teh peripetijah grenkega priokusa, da pa to še ni tista najboljša možna reprezentanca v tej starostni kategoriji v Sloveniji in še nekaj je pomembno. Samo enkrat za časa naših življenj bo Euro na domačih tleh. To je en tak... To je super športni dogodek, to je nekaj, kar si morda širša javnost sploh ne predstavlja, no, kakšni nogometaši bodo tu zbrani na slovenskih tleh v prihodnjih dneh in tu mislim, da je res ena taka škoda, da je sploh prišlo do kakršnekoli debate, jaz ne rečem, da je prišlo do kakršnekoli sporov ali zamer, ampak da je sploh prišlo do take debate, da se zdaj pogovarjamo, a kdo sodi kam in zakaj ne on sem, pa zakaj on tja.
Mogoče še to, ko smo omenjali prej vratarje in njihovih izkušnjah, bogatejši za novo izkušnjo je Jean-Luc Leban, ki ga je poklical Milenko Jačimovič. V soboto je bil na klopi Evertona v četrtfinalu FA pokala proti Manchester Cityju.
Prej ste omenili igralce, Marko, ti si omenil igralce izstopajoče pri drugih reprezentancah. Na koga se splača biti še pozoren?
Na Portugalsko.
Seveda, seveda. Kaj pa dotično, kateri igralec v portugalski reprezentanci?
Tu zdaj ne vidite, ne? Marko ima cele zapiske.
Ja, jaz sem si prenesel seznam, ne bi bilo pošteno, da bi koga izpustil iz med teh super talentov, ki prihajajo v Ljubljano in v Koper. Skratka, Francisco Trincao, najbrž ga poznaš, Luka, ni iz tvoje lige.
Ni, ampak je pa iz Barcelone poznam.
Jetson Fernandes in ostali, sej tu je eni kup takšnih nogometašov, nevim, Daniel Braganza zdaj blesti v Sportingu v zadnjem obdobju. Rafael Leao, to je tisti, ko da gol, pa vedno pokaže na telefonsko slušalko. Skratka, Portugalci bodo zelo, zelo motivirani. Tam dobro sodelovanje med obema selektorjema, članskim in selektorjem mlade reprezentance. Motivirani bodo zato, ker imajo, ne samo zato, ker imajo super ekipo, ampak tudi zato, ker so dvakrat že igrali v finalu, pa dvakrat klonili, ne? Dvakrat so izgubili, ne vem, leta 94, tisti generaciji Figo, Sapinto, Capucho, to so bili sami dobri igralci, ne? V Franciji, takrat jih je v finalu premagala Italija. Nedolgo nazaj pa še z eno super generacijo poraz na Češkem proti Švedski po 11 metrokah v finalu, takrat recimo Bernardo Silva, Cancelo, João Mario, pa William Carvalho, Ruben Neves, to so zdaj sami igralci fantastični, ne, ki že igrajo pomembne vloge v največjih evropskih klubih. No.
In v Wolverhamptonu.
No, to, tako v portugalskem kanalu v angliški Premier ligi. A ja, mimo grede, še eno kviz vprašanje imam.
Luka bo navdušen.
Luka?
Bom, sem, seveda, kar vpraš, prosim.
Portugalska je 2-15 na Češkem izgubila po 11 metrokah proti Švedski. Kdo je zadev za Švede zadnjo 11 metrovko.
O, mislim pa, da se to spomnim in je tale iz Uniteda, Lindelof?
Brez veze.
A je, ne? Je. Ja. Se spomnim, bil sem nekje lih na enem dopustu in se spomnim, ko sem gledal to, pa še slišal, da sem se pol po tej tekmi, tako da se kar spomnim tistega finala.
Ne prid z tega zuma, dve kave sem ti zdaj že dolgi.
Super. Še kdo v drugih reprezentancah?
Anglija, definitivno. Mislim, vse vem, da se to smešno sliši, ker Angleži pa prvenstva je neka druga stvar kot pa Angleži in kakovost na papirju, ampak zares ta reprezentanca, ki so jo poklicali za prihod v Slovenijo, je pa fantastična. Ogrodje Premier ligaško, pravzaprav vratar Aaron Ramsdale igra za Sheffield United, to je potem branilec Ben Godfrey, Everton je zanj plačal v Norwichu, mislim, da okoli 25 milijonov funtov, pa Dwight McNeil, že nekaj let eden glavnih vezistov Burnleyja, pa Iberechi Eze, ki je poleti okrepil Crystal Palace, pa Tom Davis, recimo tudi otrok Evertona, že nekaj let redno igra. Pa Curtis Jones, Luka, verjamem, da si navdušen nad njim.
Curtis Jones, zelo dobra sezona.
Ja, Emil Smith Rowe, fantastična sezona za Arsenal, ne vem.
Sesenjon je tudi hiter, ne?
Dvojčka, Sesenjon.
Oba sta.
Jaz čakam na Masona Greenwooda.
Wonderkid z menedžere.
Pa Eddie Nketiah, ki ima, mislim, da 16 golov na 14 tekmah za Anglijo.
Podrl je Shearerjev rekordlan. Tako da res, mislim, kdorkoli podrejo angliški reprezentanci, Shearerjev rekord.
Meni je žal, da Nemčija igra na Mačarskem.
Ja, jaz sem si zabeležil od teh ekip v Sloveniji, torej Beltrana in Cucurelio iz španske reprezentance, sicer ne El Clasico nogometaša, Beltran igra za Celto Vigo, če se ne motim, Cucurelio je pri Hetafeju. Ja. Potem je pri Italijanih Sandro Tonali, seveda, verjetno prvo ime. Hrvaška reprezentanca pa ima, meni zelo všeč, Bradarić, nekdani Hajdukovec, ki zdaj igra v Italiji, če se ne motim. In pa potem so tu še ti Dinamo, v bistvu vezisti Ivanušec, Majer, pa moskovski Dinamo, Moro, vsi tam okoli 15 nastopov plus za U21 igrani fantje. Dario Wisinger pa je nekdo, ki ga bo Marko verjetno opazoval, če bo dobil kakšno minutažo.
Pri Špancih bi omenil še Puča iz Barcelone.
Španci bojo pa brez Pedrija, ker bo igral za člansko reprezentanco v naslednjih tednih.
Ne, ko imaš 53 nogometašev na prvem seznamu, potem si to lahko privoščiš.
Se sem tudi gledal, Joao Felix bi lahko igral za Portugalsko, ne? Je še 99-letnik, ampak on pa že nekaj časa gre za člane.
Santoš ima zelo, zelo razdelane stvari. Tu so takšne stvari, da jih preprosto ne prepušča na ključem. In tudi za Pedra Gonsalvesa, enega najboljših nogometašov Sportinga v letošnji sezoni, ne, je dejal, da pač so ga vprašali, da bo igral za mlado reprezentanco oziroma za člansko reprezentanco, pa je rekel, kdo? Pedro Gonsalves, da ni to zbor amaterskih nogometašov, ampak da se gre za kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Ne? In to pove dovolj o tem, da tam ni milosti. Ne?
Sodnikov dodatek.
Evo, za konec pa še ta tretji kviz in sicer je, morda niste vedeli, bil spet nogometen minuli konec tedna in sicer je bilo vprašanje o najuspešnejših reprezentancah na dosedanjih evrih. Vem, da nekateri ste ga že slišali, tako da tisti, ki ste ga že se ne udeležiti tokratnega kviza. Torej, pet najuspešnejših reprezentanc na evropskih prvenstvih do 21. leta. Sem pa tak zaračunil, da sem dal zmagovalcem 5 točk, finalistom 3 točke in polfinalistom 1 točko. Kdo bi znal vseh pet naštet? Marko, začni.
Španija ima 5 naslovov.
Pa
bi dal žram. Ja, pa te vele sile. Nemčija, zihr, kdaj je naredila, ne?
Ima 2 naslova.
Ja,
Bunker je rekel vsakeč, da je pravilno. Tako da, ja, Nemčija tudi zraven ima 2 naslova.
Italija?
Italija ima 5 naslovov tudi. Tako da v slovenski skupini 2 najuspešnejši reprezentanci mimo grade v zadnjih 15 letih so nasprotniki Slovencev osvojili 10 naslovov. Španci in Italijani 9, pa še Čehi so enega osvojili v tem času.
Francija?
Ne, Francija ne. Presnetljivo ni zraven.
A lahko pomagam?
Anglija?
Seveda.
Že s tem, da si rekel samo, a lahko pomagam. Mislim, da si pomagal. Pa še eno reprezentanco iščemo. Še ena je. Tudi ta evropska velesila.
Nizozemska?
Je. No, Nizozemska super. Je še zraven. Torej, Angleži, Nemci in Nizozemci vsi s po 2 naslovama. Angleži so bili predvsem v 80-ih zelo uspešni, takrat oba osvojili. Nemci so bili takrat tako vzhodni kot zahodni Nemci le finalisti, potem pa v zadnjih letih kot skupna država. Potem, ko od leta 90 do leta 2009 niso bili v polfinalu, pa nemški stroj mladinskega nogometa ni uspel sestaviti uspešne reprezentance na prvenstvih do 21. leta, zraven pa torej tudi še Nizozemci, ki so bili ravno v tistem letu, ko so spremenili prvenstva in sicer so šli iz soda na liha leta, so bili prvaki, izkoristili to obdobje, torej so bili z podobno generacijo leta 2006 in leta 2007 prvaki. To je to, hvala lepa vsem, naslednja žoga pa bo kmalo že z vami in sicer po vsakem od reprezentančnih dnevov bomo posneli oddajo, torej naslednja bo na voljo že v četrtek do povdne, potem pa še v nedeljo in naslednjo sredo. Če se vam bomo všeč, se ne pozabite naročiti na naš podcast, lahko pa nam tudi date oceno. Se slišimo.